Xavier Padin argitik ilunera egin dezagun, ze aurreko aste azkenean odolata hiltzeak agindu zen izkigun gaurko karkabarako.
Bai, gaur kolore gorria dator.
Badakizu aste honetan Jesukristoren kuadrillakoak izan ditugula Irigorrian, Maria Ariño eta Jon Mikel González, Balmasedako Jesukristoren kuadrillakoak. Baina bak txokolatea eta kafea
kuadrillak uzer, betidaniko kuadrillakoak edo...
Bai, bere kuadrillakoak.
Poteoan gazte-gazteatik urtetan dienak.
Bai, eta txokolatea eta kafea elkarrekin hartzen dutenak.
Ez da txarrena.
Aizu Padin, munduko aste santuko ospakizuniko doltsuenak errepasatu aurretik urtero bezala, baina urten euskaraz ikusiko zenuen, baina guri impresioa egiten digu Bilboko Kortez kaleak, Arrobi kalearekin bat egiten duen parte horretan, droga, prostituzio eta poliziaren sarekada gunean, putetxetako balkoietatik, aste santuko apaingarriz jarrita, nola saeta kantatzen dituzten. Eta euskaraz aurten, eh? Eta ez dakidakizun, baina hor badago Igna de Gomar izeneko transexual bat, Bataklaneko izarra izandakoa eta hausa eta kantaria da. Eta berari irakurri dugu azte honetan, jainkoa gehiago dela bihotza sexua baino.
Jo, baiznekia, baina albuan bizi nahi zazik, pasatuko nahi zikustea.
Padin, hau esan da gaur top zerranda bat ekarri diguzu, eta Bilboko aste santua ez duzu sartu. Mundu Zabalera begira jarri zara, eta Filipinetako arraia aterriko tradizio ekarri duzu lehen da bizi.
Bai, lehengoa Filipina zen. Manilatik 1 kilometrako katzen den herri txikitsua da, eta hortan, hitza esan beharko guneuke, krusifikzioa ero gurutziltzaketa, euskeraz, izango zen. Hemen benetan, beraien burua hiltzeekin josten dute gurutzera.
Bai.
Lehenengo, goizean azten dira, sartaka edo latio batekin, golpetsuak ematen bizkarrean eta berotzen asuntoa. Gero lurrean etzatzen dira gurutze baten gainean, eta eskuak iltzatzen dizkiote, danin batzen danari oinak ere bai. Lotzen dituzte, eskuak ez da bakarrik iltzekin. Lotzen dituzte eta oinetan ere ipintzen diote. Eta 5-10 minutu gurutzean egonda gero, jaisten dituzte. Da, kuriosoena da zergaitik egiten duten. Nik beti ulertu dute, aste santua, pekatua kentzeko, edolako zerbait. Ez, zelan da, familiari opa ona ekartzeko da... Egiten dutela hori. Miri arraro iruditu zait, porque beste era batera ikusten dut.
Hau, arraiaten Filipinetan, orduan euren burua lehengo zauritu, eta gero gurutzean josi bai eskuak, eta animatzen denak hankak ere bai. Eta gero gurutzean sokekin eutxita hori bai, zintzilek egonez daitezen. Argentinarrak, Padin, ez ditugu hain erradikal imaginatzen.
imaginatzen bai, baina honek berezia irutu zait, gaine 2000 azizien egiten, urraspian egiten duten prozesioa. Kasu honetan abadea, kualifikatua, buso kualifikatua da. Eta prozesioa urraspian egiten dute, plastikozko gurutze handi batekin, gainera iluminatua, kanpotik ikusi ahal izateko.
Argitzaldera, Padin, zer da, snorkel ala bombonekin egiten dute?
Bombonekin egiten dute. Snorkel inbar, gaina 8 metro jeitsi bat dute, snorkel inbar bat dute.
Kuarekin balarri. Hori Argentinan, eta Ego Amerikatik Ertamerikara eginda, El Salvadorera joan da?
Ba, izena, tesistepeke, bai. Erreko izena. Kontutan hartu behar dugu, talziguginez. Itza, horrek dia deabruak, 19 gizonek gorri jazten dia, da herrian zeharrazten dia deabrokeriak egiten. Eta dau, Jesus bat beraien atzetik doia burruka simulatuak eta egiten, irabazi arte. Bere irabazi arte, gero ipintzen dia lerron lurrean etzanda, eta Jesuse gainetik bizkarretik oinez egiten die. Pues ongiak gaizkia irabazten duelaren seinale bezala, daulako...
Beraz, gainean ibiltzen da oinez, batetik bestera, bizkarretik bizkarrera.
Baina, bueno, egoten dira goiz guztian da txalde guztian moduan deaburkeriak egiten, hori da herrian zehar. Eta Jesus behiain atzetik, gaina burruka simulatuak egiten dituzte, oso kuriosoa da.
Orain artekoak urruti xamar geratzen zaizkigu, Argentina, El Salvador eta Filipinak, baduzu baten bat hemen gertu, Europan bertan edo, ikustera joateko modukoa?
Nola ez, Italian beti gombar da, olako zeo zer. Nozera Terinese irian, dorre batienti, deitzen dien pertsonaiek hartzen dute garrantzia. Honek egiten dira, rekorridu batean zehar, beraien hainketan azten dira, sartaka odolatea arte emanez,
Zerekin baina?
Pues...
Burdina latio. Batzuekin, edo latigoekin, edo kateekin, edo...
Ez, fusta... Era desberdinita egiten dute, baina fusta batzukin ikusi dut, gero soka batzukin bebai, eta bitxiena da, gero, garbitzeko erabiltzen dutena da ardoa. Osea, purifikatzeko.
Ja, ba, hor zaurian, ez, ardoa.
Bai, bai, pikatu behar du, ez da, bortxu bat.
Bai,
bai, da, bueno, argazki ikusten baduzue, behiratu oinak zelan ipintzen dituzten.
Bai.
Gero gaina, buruan bebai eramaten dutolan txapel bat bezala bitxie, ez du minik ematen. Da, gerorat, nora jungo geha, odoltsuenak. Bi, niretzako biria, gogornak edo odoltsuenak.
Bai, zepadin, odolata hiltzeak agindu zen izkegun pasaden astean, eta razio derrari zara eskaintzen, baina zuk esaten duzu moduan, oraindik janari hau zaigu pikatzen hasi.
Hori, taskon da, niretzako gorna hau da, taskon, Mexikon da, eta egiten dutena da, hor, animen prozesioa deitzen da, eta bizkarra utzi daukatela, burua tapatuta, da, hola, soineko batekin, berroita markiloko tirak egurrezko agartzen dituzte, arantzez josiak, eta egiten dute prozesioa horrekin. Urte guztia egon behar dira, entrenatzen hori egiteko da. Bukatzen dute bizkarra dena zauriz, eta txopoluan, berroita
markiloko. Arantzaz betetako makilak, makila luzeak, horre
bizkarrainean,
besoetari, bibesoak zabali dituztela,
besoetan lotu, guztira
berroita markilo, bai.
Ezin dituzula utzi momentu batean lotzen dituzte besoetan, eta prozesioa bukatu arte horrela gomardia.
Lepoan hartuta segi aurrera.
Honek dauka batetik pixua, eta gero beste batetik, adarrak arantzaz josita daudela, eta orduan besoak eta lepoalde hori, bizkarraldea zaurituko zaiela.
Eta bigarrena, esan duzu bi direla horrela zuretzat gogorrena.
Baina, arraiat irutigua zeizue brutala, Filipinasen panpangan, hau benetakoa da. Hau latigo eman beste zentzu bat hartzen du honentzako. Prozesio egiten dute, bere bizkarrean, zauriak egiten, baina honen bentaja da, auzokideek lagundu aldizutela horretan. Osea, ez da bakarrik zuk zure buruari ematen diozola. Baina auzokideek laguntzen dizutela bizkarrean danbatekoak emoten, sartakoak ematen. Bizkarra bukatzen dituzte, ba, etxun belen, eta zelan da. Eta leku, interneteko leku askoetan ikusi dut prozesiri odoltzuena bezala.
Panpangakoa, eh?
Bai, gero garbitzeko honek bai erabiltzen dutela ura. Ez dute.
ardorik erabiltzen.
Ez.
Jon Basaguren, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Munduko prozesioriko odoltsuenak ilunenak ari zaizkigu aurkezten, Xaber Padin, eta Guatemalara goaz, eta Padin, ez dakit badakizu, baina Guatemala iria da, per capita helikoptero gehien dagoen lekua, hori esan ziguten behin. Hauek ez dute prozesio helikopteroan egingo, ez?
Honek egiten dutena da, gainabe, bueno, hor interneten ikusi dut eta leku askotan bakizu, bere etxera bialtzen dute. Esaten dute prozesiorik jende gehien dagoen prozesioa dala. Bueno, ez dakit, leku askotan irakurri dut hori. Honek egiten dutena da, tronoak dira hain luzeak, ehun pertsona inguruk eraman behar dutela.
Baina zer dira, enbor batzuk edo zer dira?
Ez, dira tronoak, prozesioan
irakurtzen. Prozesioetako tronoak, zenbatekoak esan duzu?
Ehun pertsona behar dute eramateko. Imaginatu koordinazioak kale txikitan. Eta nik imaginatzen du jende gehiago tronu eramaten begiratzen baino, ez dakit. Baina, bueno, aurek esaten dute jende pila ba jendea agertzen dala eta bitxia dala.
Guatemala, ez dakiguna da nola ematen duten zuk esan duzu moduan buelta, kalea amaitzen denean nola egiten duten ezkerrara edo eskumara.
Horre trailer handiak imaginatzen duzu gitxika egiten dutena.
Jon Basaguren, gure aste santuan sartzeko zure doinua behar dugu.
Bai, ba, atzokoan ibili ginen izketan, aste santurako ze plan musikal zeuden edo zegin genezaken aste santuan, eta egia esan beste asteburu ohikoetan, baino kontzertu gutxiago daude Euskal Herrian.
Abi, irantzekoa gertatu zen Gabonetan ere.
Bai, hemen erlijioa tartean sartzen denean rock and rolla pauso bat atzera egiten duela ematen du. Baina, bueno, badago zer ikusi, eta badago jaialdi oso interesgarri bat, Basque Fest delakoa, Bilbon egiten da, eta lau egunez izango dituzue, gaurtik hasita, lau egunez, larun batera arte, izango dituzue kontzertuak doan Bilboko Kafe Antzokian, eta kontzertu oso ederrak, denak ez dizkizuet aipatuko, ekarri dizuet ostiralekoa, ostiralean izango dira Tok, Lukiek, eta aditzera goazen Yellow Big Machine. Run so fast, run so slow, run the microphone.
bathroom door.
Beraz, soinu banda hau ere izango du bakarren batentzat aurtengo aste santua gion.
Hori da, soinu banda ona nahi baduzu eta Bilbon egongo bazarete, gure gomendioa da gauero 10etan kafe antzokira hurbiltzea. Doako sarrera izango baitute bertako kontzertuek eta oso kontzertu ederrak ikusi ala izango dituzue. Hau bezalakoak, hau Ostiralean Yellow Big Machine eta beraiekin batera Lukiek eta Tok.
Gainera, John, disko berria atera urretik, hau azkenengotako kontzertu izango da. Ze iragarria dute ja, laizter izango dela.
Bai, gogoz gaude Yellow Big Machineen musika berria aditu alizateko. Entzuten ari garen honetan gainera, oraintxe, entzuten ari gara Kristina Lizarraga Belakoko neskaren ahotsa ere, bai.
Basaguren eta aurretik 9etan Zidorrean.
Hori da, Zidorrean egon gara, gero arte!
Aio, agur! Xabier Padin datorren astean jai, badakizu Euskal Herriko itzulia dela eta programazioa laburragoa izango dugu, eta bi aste barru elkarri ikusita entzungo dugu. Agur, Padin! Aio, aio, Padin!
Agur, agur, bai!
Eta gu astelenean, beste ordu batean?
Aste artean.
Aste artean.
Beste ordu batean itzuliko gara, ordu berean.
Ordu berean?
Ai, beste ordu batean, baina...
Leku berean.
Irigorrian.
Aste artean bortzen.
Irigorrian.